นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิปัสสิโนปาวัจจเนเอกังเลนังมะยากตังจาตุดิสัตสะสังคัสสะพันธุมาราชธานิยาติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่130ว่าด้วยเรื่องพระโสนโกติวิสะเทระเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาว่าพระเถระเจ้าองค์นี้ได้กระทำอธิการกุศลไว้ในสำนักพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแล้วในปางก่อนเหมือนกันเมื่อยังสะสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานอยู่ในภพนั้นๆได้มาเกิดเป็นเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติมากในครั้งพระปฐมมุตระพุทธเจ้าได้ไปวิหารกับพวกอุบาสกได้ฟังธรรมในสำนักของพระปฐมมุตระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสได้ให้โบกปูนในที่เดินจงกรมแห่งพระปฐมมุตระพุทธเจ้าได้ให้สร้างเงื้อมแห่งหนึ่งไว้ในที่ประทับของพระปฐมมุตระพุทธเจ้าได้นำดอกไม้ต่างๆสีไปโปรยลงบูชาได้ทำเพดานไว้เบื้องบนได้สร้างศาลายาวถวายแก่พระภิกษุทั้งปวงในที่นั้นด้วยบุญกุศลอันนั้นก็ได้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในเทพยดามนุษย์มาถึงครั้งพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองหงสาวดีได้มีชื่อว่าสิริวัฒกุมารเมื่อเติบโตแล้วก็ได้ไปวิหารได้ฟังธรรมในสำนักขององค์พระศาสดาจารย์ได้เห็นองค์พระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเลิศฝ่ายผู้มีความเพียรแรงกล้าก็ต้องการตำแหน่งนั้นจึงถวายมหาทานอยู่ตลอด7วันแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นฝ่ายองค์พระศาสดาทรงทราบว่าความปรารถนานั้นจักสำเร็จจึงทรงพยากรณ์แล้วเสด็จกลับไปสิริวัฒกุมารนั้นก็ทำบุญกุศลอยู่ตลอดจนตลอดชีวิตแล้วได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในเทพยดามนุษย์นั้นเมื่อพระกัสสปพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วและเมื่อพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายยังไม่เกิดก็ได้มาเกิดในตระกูลแห่งหนึ่งในเมืองพาราณสีเติบโตแล้วก็ได้สร้างบรรณศาลาไว้ริมแม่น้ำคงคาได้บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วยปัจจัย4ตลอดไตรมาสเวลาพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นออกพรรษาแล้วก็ได้กลับไปสู่ภูเขาคันธมาศส่วนกุลบุตรนั้นก็ได้ทำบุญอยู่จนตลอดชีวิตแล้วได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในกำเนิดเทพยดามนุษย์มาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ได้มาเกิดเป็นบุตรอุสภะเศรษฐีในเมืองจำปานครนับแต่วันที่ถือปฏิสนธิไปทรัพย์สมบัติเป็นอันมากก็เจริญขึ้นแก่เศรษฐีผู้เป็นบิดาในวันที่กุมารเกิดชาวเมืองทั้งสิ้นก็ได้ส่งเครื่องบรรณาการมาให้ร่างกายของกุมารนั้นมีผิวพรรณดังทองคำสีสุกด้วยการบริจาคผ้ากำพลแดงซึ่งมีราคาแสนหนึ่งถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าไว้ในชาติก่อนด้วยเหตุนี้จึงได้มีนามก่อนว่าโสนกุมารซึ่งแปลว่ากุมารทองส่วนบิดาของโสนกุมารนั้นได้ให้ช่างทำเครื่องประดับสำเร็จด้วยทองคำราคา1โกฏต่อมาภายหลังจึงมีชื่อเพิ่มขึ้นอีกว่าโสนโกติกันนกุมาร แล้วกุมารนั้นก็เจริญขึ้นด้วยบริวารเป็นอันมากฝ่ามือฝ่าเท้าของกุมารนั้นมีสีแดงดังดอกชบามีสัมผัสอ่อนนุ่มดังปุยสำลีที่ประชีตั้ง100ครั้งได้มีขนม้วนเป็นวงกลมเกิดขึ้นที่พื้นเท้าได้มีปราสาทสำหรับอยู่ในฤดูทั้ง3ถึง3หลังโสนกโกติกันนกุมารนั้นได้เสวยสมบัติใหญ่อยู่ที่ปราสาทนั้นเหมือนกับเทพกุมารเมื่อองค์พระศาสดาจารย์ของเราทั้งหลายตรัสรู้แล้วทรงประกาศพระธรรมจักรแล้วได้ไปประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารก็โปรดให้หาตัวโสนโกติกันนกุมารนั้นไปเฝ้าโสนโกติกันนกุมารนั้นก็ได้มาที่กรุงราชคฤห์กับชาวบ้าน 80,000 คนได้ไปเฝ้าองค์พระทศพลศาสดาได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงขออนุญาตต่อมารดาบิดาแล้วออกบรรพชาในพระพุทธศาสนาเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ได้เรียนกรรมฐานในสำนักขององค์พระศาสดาจารย์แล้วทูลลาไปอยู่ในป่าสีตะวันเพื่อจะหลีกเลี่ยงการคุกขี่ด้วยผู้คนเมื่ออยู่ในที่นั้นได้คิดว่าร่างกายของเราได้รับความสุขมาแต่กำเนิดเราไม่อาจได้ความสุขด้วยความสุขเราควรจะทำให้ร่างกายลำบากด้วยการทำสมณธรรมคิดดังนี้แล้วก็อธิษฐานซึ่งการยืนและการเดินแล้วพยายามกระทำไปเมื่อพื้นเท้าแตกเกิดทุกขเวทนาก็ไม่เอื้อเฟื้อต่อทุกขเวทนาได้กระทำความเพียรให้มั่นคงแต่เพราะเหตุที่มีความเพียรแรงกล้าเกินไปจึงไม่อาจได้สำเร็จธรรมวิเศษเมื่อไม่สำเร็จธรรมวิเศษก็คิดว่าเราไม่อาจได้สำเร็จมรรคผลเราจะประโยชน์อันใดด้วยการบรรพชาเราควรจะศึกไปใช้ทรัพย์สมบัติและทำบุญดีกว่าครั้งนั้นองค์พระศาสดาก็ทรงทราบความคิดของท่านจึงได้เสด็จไปในที่นั้นได้ทรงสั่งสอนท่านด้วยการเปรียบกับพินสามสายทรงสั่งสอนท่านให้ทำความเพียรแต่พอสมควรแล้วก็เสด็จไปที่ภูเขาคิจกูฏฝ่ายพระโสนภิกษุได้รับโอวาทจากสำนักองค์พระศาสดาแล้วก็กระทำความเพียรแต่พอสมควรแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหัตดังนี้สิ้นเรื่องพระเถระเจ้าองค์นี้ตามอรรถกถาอัปทานเพียงเท่านี้ต่อนี้ไปจักแสดงตามอรรถกถาแห่งเอกนิบาตอังคุตรนิกายในคัมภีร์มโนรถปูรณีซึ่งมีเนื้อความผิดเพี้ยนจากอรรถกถาแห่งคัมภีร์อัปทานซึ่งแสดงมาแล้วนั้นกล่าวคือในคัมภีร์มโนรถปูรณีว่าในอดีตการล่วงมาแล้วพระเถระเจ้าองค์นี้ได้เกิดในตระกูลเศรษฐีในครั้งพระปฐมมุตระพุทธเจ้ามีชื่อว่าสิริวัฒกุมารเมื่อเติบโตขึ้นก็ได้ไปสู่วิหารได้ยืนอยู่ในภายนอกของประชุมชนได้ฟังธรรมขององค์พระปฐมมุตระทศพลอยู่ในเวลานั้นก็ได้เห็นองค์พระปฐมมุตระทศพลทรงตั้งภิกษุองค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีความเพียรแรงกล้าจึงคิดว่าถึงแม้ว่าตัวเราก็ควรเป็นเหมือนภิกษุองค์นี้ในอนาคตการเวลาจบการทรงแสดงธรรมแล้วก็นิมนต์องค์พระทศพลกับพระภิกษุสงฆ์เพื่อให้เข้าไปเสวยที่บ้านของตนแล้วได้ถวายมหาทานอยู่7วันในวันที่7ก็ได้ปรารถนาตำแหน่งนั้นองค์พระปฐมมุตระสัพพัญญูทรงทราบว่าความปรารถนานั้นจักสำเร็จจึงได้ทรงพยากรณ์แล้วเสด็จกลับสู่วิหารฝ่ายสิริวัฒเศรษฐีนั้นก็ได้ทำกุศลอยู่จนตลอดชีวิตแล้วได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในกำเนิดเทพยดามนุษย์เวลาล่วงมาได้แสนกับเมื่อพระกัสสปะทศพลปรินิพพานไปแล้วในกับนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายยังไม่เกิด ก็ได้มาถือปฏิสนธิในตระกูลหนึ่งในเมืองพาราณสีได้ไปเล่นน้ำที่แม่น้ำคงคากับพวกสหายในคราวนั้นมีพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีจีวรค่ำค่าคิดว่าเราจะสร้างบรรณสาราจำพรรษาอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาใกล้เมืองพาราณสีนี้จึงได้เก็บเอาไม้และเครือไม้ซึ่งน้ำพัดมารวมกันเข้ากุมารนี้กับพวกสหายก็ไปไหว้แล้วถามว่าท่านจะทำสิ่งใดพระประเจกพุทธเจ้านั้นบอกว่าจวนเข้าพรรษาแล้วธรรมดาบรรพชิตควรจะได้ที่อยู่กุมารนั้นจึงกล่าวว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรออยู่ในที่นี้สักวันหนึ่งเถิดพรุ่งนี้เช้าข้าพเจ้าจักทำที่อยู่ถวายพระประเจกพุทธเจ้าก็คิดว่าเราจะสงเคราะห์กุมารนี้แล้วจึงได้รับคำนิมนต์นั้นไว้กุมารนั้นรู้ว่าพระประเจกพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วเช้าขึ้นก็จัดเครื่องสักการบูชายืนคอยดูการมาของพระประเจกพุทธเจ้าอยู่ฝ่ายพระประเจกพุทธเจ้าก็คิดว่าวันนี้เราจักได้อาหารในที่ไหนเมื่อทรงทราบแล้วก็ได้ไปที่ประตูบ้านของกุมารนั้นกุมารนั้นได้เห็นแล้วก็ได้รับเอาบาตรของท่านไปจัดใส่อาหารแล้วถือปฏิญญาณว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงมาที่ประตูบ้านของข้าพเจ้าจนตลอดภายในพรรษานี้เมื่อพระประเจกพุทธเจ้าฉันจังหันแล้วกลับไปกุมารนั้นก็ได้ไปกับพวกสหายของตนได้ให้พวกช่างบรรณศาลาที่อาศัยสร้างที่เดินจงกรมสร้างที่อยู่กลางวันกลางคืนถวายแก่พระประเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วกุมารนั้นก็คิดว่าในเวลาพระประเจกพุทธเจ้าจะเข้าไปสู่บรรณศาลานี้อย่าให้ได้เหยียบดินเข้าไปจึงได้ปูผ้ากำพลแดงอันมีค่าพันหนึ่งซึ่งเป็นผ้าห่มของตนลงที่บริเวณนั้นอยู่มาวันหนึ่งได้เห็นสีกายของพระประเจกพุทธเจ้ากับสีผ้ากำพลก็เกิดความเลื่อมใสยิ่งจึงกล่าวขึ้นว่าในเวลาที่ท่านเหยียบผ้ากำพลนี้สีกายของท่านย่อมงดงามยิ่งขึ้นฉันใดข้าพเจ้าเกิดไปในที่ใดใดขอจงให้สีฝ่ามือฝ่าเท้าของข้าพเจ้าแดงเหมือนกับดอกชบาอ่อนเหมือนกับปุยสำลีที่ประชีตั้ง100ครั้งต่อนั้นมากุมารนั้นก็ได้บำรุงพระประเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นอยู่ตลอด3เดือนเมื่อปวารณาแล้วก็ได้ถวายไตรจีวรพระประเจกพุทธเจ้ามีบาทจีวรบริบูรณ์แล้วก็ได้เสด็จกลับไปสู่ภูเขาคันธมาศกุลบุตรนั้นก็ได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในเทพยดามนุษย์มาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ได้มาปฏิสนธิในเรือนแห่งอุสภเศรษฐีในกาลจัมปานครเริ่มแต่กุลบุตรนั้นปฏิสนธิไปก็มีผู้ส่งเครื่องบรรณาการตั้งพันมาให้แก่เศรษฐีนั้นในวันที่กุลบุตรนั้นเกิดชาวเมืองทั้งสิ้นก็ได้ส่งเครื่องบรรณาการไปให้แก่เศรษฐีในวันที่จะตั้งชื่อมารดาบิดาจึงกล่าวกันว่าบุตรของเราได้ถือเอาชื่อมาพร้อมกับตนแล้วเพราะเขามีสีกายเหมือนทองคำเพราะฉะนั้นจึงให้เขามีชื่อว่าโสนกุมารเถิดลำดับนั้นเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็จัดพวกพี่เลี้ยงนางนมให้บำรุงกุมารนั้นเหมือนกับเทพกุมารส่วนอาหารสำหรับกุมารนั้นได้จัดให้เป็นพิเศษคือเศรษฐีให้หวานข้าวลงในที่60กีดแล้วให้รสด้วยน้ำ3อย่างคือน้ำธรรมดา1กับน้ำนม1น้ำหอม1หลายพันโอ่งในเวลาลวงข้าวสาลีเป็นน้ำนมก็ให้ฝังเสาลงในเขตคันนาหนึ่งๆแล้วให้ขึงผ้าเนื้อละเอียดไว้บนเสานั้น ส่วนบนผ้าเนื้อละเอียดนั้นให้มุงด้วยเสื่อลำแพนแล้วให้ขึงด้วยม่านไว้รอบเพื่อให้ข้าวในนานั้นอ่อนละมุนดีกับเพื่อป้องกันสัตว์ที่จะกัดเจาะเป็นต้นเมื่อข้าวแก่กล้าแล้วก็ให้เก็บเกี่ยวแล้วขนไปไว้ในยุ้งให้อบด้วยของหอม4ประการเบื้องบนข้าวนั้นก็ให้อบด้วยของหอมอย่างดีมีบุรุษตั้งหลายแสนคนพากันไปที่ทุ่งนาไปตัดเอาลวงข้าวสาลีมามัดเป็นกำกำตากให้แห้งแล้วให้นำของหอมไปรองไว้ใต้พื้นให้วางข้าวสาลีไว้เบื้องบนแล้วให้วางเครื่องหอมลงไปอีกชั้นหนึ่งจึงให้วางรวงข้าวสาลีไว้เบื้องบนทำอย่างนี้จนกระทั่งข้าวเต็มยุ้งให้ปิดประตูยุ้งเมื่อล่วงไปได้3ปีจึงให้เปิดยุ้งพอเปิดประตูยุ้งก็มีกลิ่นหอมฟุ้งตลอดเมืองเมื่อเขาตำข้าวสาลีแล้วก็มีผู้ไปขอซื้อแกบส่วนลำนั้นก็ให้แก่พวกคนใช้คนทั้งหลายได้เก็บข้าวสารหักซึ่งติดอยู่ที่สากตำข้าวนำไปบริโภคคนเหล่านั้นได้เอาข้าวสาลีใส่ลงในกระเช้าทองคำล่อน7หนแล้วจึงถือเอาไปพอหุงเดือดแล้วก็คดข้าวสาลีนั้นได้ปรากฏเหมือนกับดอกมะลิแล้วคนทั้งหลายจึงได้คดข้าวสาลีนั้นใส่ลงในจานทองวางลงในเบื้องบนแห่งภาชนะเงินอันเต็มด้วยข้าวมัทุปายาสแล้วยกไปตั้งไว้ในข้างหน้าแห่งบุตรเศรษฐีบุตรเศรษฐีบริโภคพอความประสงค์แล้วก็บ้วนปากด้วยน้ำหอมล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำหอมลำดับนั้นคนทั้งหลายจึงน้อมเครื่องอบหน้านานาประการเข้าไปให้ในที่บุตรเศรษฐีเหยียบไปมานั้นคนทั้งหลายได้ปูด้วยเครื่องปูอันงดงามด้วยลวดลายส่วนพื้นแห่งฝ่าเท้าของบุตรเศรษฐีนั้นมีสีเหมือนดอกชบาอ่อนนุ่มดังปุยสำลีที่ประชีถึง100ครั้งที่พื้นเท้าของบุตรเศรษฐีนั้นได้มีขนสีเขียวเหมือนกับสีแก้วมณีเกิดขึ้นบุตรเศรษฐีนั้นเวลาโกรธให้คนใดคนหนึ่งก็บอกว่าจงดูเราจักเหยียบลงที่พื้นเมื่อบุตรเศรษฐีนั้นเจริญเติบโตมารดาบิดาก็ให้สร้างปราสาท3หลังอันสมควรแก่ฤดูทั้ง3แล้วจัดนางบำเรอให้เป็นอันมากบุตรเศรษฐีนั้นก็ได้เสวยสมบัติใหญ่อยู่ในปราสาทนั้นเหมือนกับเทพเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้วทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วเสด็จไปประทับที่กรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารได้มีพระราชองค์การสั่งให้บุตรเศรษฐีนั้นไปเฝ้าเพื่อจะทอดพระเนตรคนที่พื้นเท้าบุตรเศรษฐีนั้นก็ได้ไปเฝ้าองค์พระศาสดาพร้อมด้วยชาวบ้าน 80,000 คนได้ฟังธรรมขององค์พระศาสดาแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้ขออนุญาตต่อมารดาบิดาแล้วออกบรรพชาต่อนี้ไปก็เหมือนกับที่ได้แสดงมาแล้วนั้นสิ้นเนื้อความในคัมภีร์มโนรัฐปูรณีเพียงเท่านี้ในคัมภีร์อปทานว่าเมื่อท่านได้สำเร็จพระอรหัตแล้วท่านได้กล่าวถึงปุพพกุศลของท่านไว้ว่าในครั้งศาสนาพระวิปัสสีเราได้สร้างเงื้อมแห่งหนึ่งถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมาจากทิศทั้ง4ในที่ใกล้พรันธุมวดีราชธานีดังนี้เป็นต้นเหมือนกับที่ได้แสดงมาแล้วในการก่อนนั้นเป็นอันว่าสิ้นเนื้อความในการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้